หนังสือเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้และมองโลกในมุมมองใหม่ที่เคยมองข้ามมาตลอดและโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้หลายคนอาจจะมีเวลาว่างมากกว่าปกติถ้าใช้ช่วงเวลานี้ไปกับการอ่านน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เลวเลยสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับหนังสือที่ทำให้ผมมองโลกเปลี่ยนไปสวัสดีครับผมพรเมธวัฒนประสานและนี่คือพอดแคสต์ The Researcher เล่มแรกเป็นหนังสือของเท็ดเชียงกับหนังสือที่ชื่อว่า The Stories of Your Life and Others หนังสือเล่มนี้เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องสั้นต่างๆเกี่ยวกับหลายหัวข้อทั้งเรื่องปรัชญาการมีตัวตนของมนุษย์เรื่องต่างดาวพลังของปัญญาแล้วก็การมองโลกของนักคณิตศาสตร์สำหรับเรื่องสั้นที่ผมชอบที่สุดในเล่มนี้ก็คือ Story of Your Life เป็นเรื่องที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Arrival ฉายเมื่อปี2016ด้านในหนังสือนี้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างไปกับภาพยนตร์เล็กน้อยในที่นี้จะขอไม่สปอยนะครับใครยังไม่เคยดูทั้งหนังหรืออ่านหนังสือก็แนะนำให้ลองไปติดตามกันดูเรื่องเล่าเกี่ยวกับการที่มีมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวขึ้นบนโลกภารกิจแรกที่มนุษย์ต้องทำก็คือการพยายามติดต่อกันว่าทำไมพวกเขาถึงปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกและต้องการอะไรจากเราในที่นี้กองทัพสหรัฐก็เลยเกณฑ์นักภาษาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์มาทำภารกิจในการพยายามทำความเข้าใจภาษาของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ติดต่อกับพวกเขาดร.ลุยส์แบงส์เป็นตัวละครเอกของเรื่องก็เป็นทำหน้าที่เป็นนักภาษาศาสตร์ที่ถูกเกณฑ์เข้ามาศึกษาภาษาพูดของมนุษย์ต่างดาวโดยการเรียนรู้เสียงที่มนุษย์ต่างดาวเปล่งออกมาเมื่อแสดงวัตถุหรือกริยาต่างๆให้พวกมันดูแต่ก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่เพราะว่าอวัยวะของมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์แตกต่างกันมากทั้งคลื่นความถี่เสียงหรือว่าอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงซึ่งต้องใช้เวลามากในการกว่าจะศึกษาแล้วก็สร้างเสียงจำลองขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับพวกมันเนื่องจากสื่อสารทางเสียงไม่สำเร็จก็เลยลองศึกษาภาษาเขียนของมนุษย์ต่างดาวซึ่งภาษาเขียนของมนุษย์ต่างดาวนั้นเป็นภาษา2มิติคือไม่ได้อ่านจากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่างแบบภาษาของมนุษย์ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงสื่อสารแบบนี้ต่อมานักฟิสิกจึงทำการทดลองกับมนุษย์ต่างดาวโดยแสดงทฤษฎีต่างๆให้พวกมันดูว่ามนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องของความรู้อะไรบ้างแต่มนุษย์ต่างดาวกลับไม่เข้าใจทฤษฎีต่างๆที่มนุษย์พยายามสื่อสารเลยยกเว้นทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือทฤษฎีเรื่องแสงของเฟอร์มาตที่บอกว่าลำแสงจะเลือกเส้นทางที่ใช้เวลาสั้นที่สุดเช่นตอนแสงเปลี่ยนตัวกลางแล้วเกิดการหักเหเราสามารถมองได้ว่าลำแสงรู้ว่ามันต้องเดินทางผ่านอะไรบ้างมันจึงเลือกเส้นทางนั้นดร.ลุยซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์ในเรื่องมองว่ามันคล้ายกับการทำงานของภาษาเขียนของมนุษย์ต่างดาวที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดการสื่อสารของมนุษย์ต่างดาวไม่ได้เรียงตามลำดับเวลาแต่พวกมันรู้ว่าในอนาคตมันจะต้องสื่อสารอะไรมันจึงเขียนออกมาเป็นอย่างนั้นเมื่อดร.ลุยซ์ได้เรียนรู้ภาษามนุษย์ต่างดาวแล้วก็สื่อสารกับพวกมันทำให้เธอปลดล็อกพลังวิเศษบางอย่างซึ่งเกิดจากการมองโลกในแบบเดียวกับมนุษย์ต่างดาวมันทำให้ผมกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วการสื่อสารของมนุษย์มันมีขีดจำกัดหรือเปล่าและการมองโลกในแบบที่เรามองในปัจจุบันจริงๆแล้วมันเกิดมาจากภาษาหรือว่าเพราะโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและนอกเหนือขอบเขตที่ถูกขีดด้วยข้อจำกัดของภาษาแล้วอะไรคือธรรมชาติที่แท้จริงมนุษย์ก็มีความพยายามในการสร้างระบบใหม่ที่ใช้สื่อสารกับธรรมชาติและเอกภพอย่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่ทำให้เราหาเหตุผลและความสัมพันธ์ต่างๆในธรรมชาติได้สำหรับเรื่องสั้นเรื่องต่อไปในหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบก็มีชื่อว่า Liking What You See เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมในอนาคตที่เราสร้างเครื่องมือในการปิดการรับรู้ความสวยงามของในภายในสมองเมื่อมนุษย์ถูกปิดกั้นการทำงานของสมองส่วนนี้เราจะไม่สามารถมองเห็นความสวยงามได้อีกต่อไปซึ่งช่วยในเรื่องการลดการตัดสินคนจากภายนอกที่หลายครั้งเราเลือกที่จะตัดสิน หรือปฏิบัติกับใครบางคนเป็นพิเศษเพียงเพราะเขามีรูปร่างภายนอกที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งในอนาคตเราเลยมีการสร้างเครื่องมือที่ปิดกั้นการรับรู้สมองในส่วนนี้โดยในเรื่องราวสังคมจะถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับการบังคับให้ทุกคนปิดกั้นการรับรู้ความสวยงามภายในสมองกับอีกฝั่งหนึ่งที่มองว่าการที่มนุษย์ยังคงรับรู้ความสวยงามนั้นเป็นสิ่งที่ดีโดยในเรื่องมีวัยรุ่นคนหนึ่งที่ตั้งแต่เกิดมาเขาเกิดมาในครอบครัวที่ปิดกั้นการทำงานของสมองในส่วนรับรู้ความสวยงามมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งเมื่อเขาอายุ18ก็เลยลองไปเปิดสมองส่วนนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เธอมองโลกในแบบที่เปลี่ยนไปและไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วความรู้สึกได้รู้ว่าตัวเองมีรูปร่างที่สวยงามแล้วเป็นที่ต้องการของเพศตรงข้ามจริงๆแล้วมันเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ตัวละครอีกคนนึงเป็นผู้ชายที่โตมาในสังคมที่ไม่มีการรับรู้ถึงความสวยงามจริงๆแล้วเขามีรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติแต่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีเพราะว่าสังคมมองเขาว่าเท่าเทียมมาโดยตลอดเพราะทุกคนในสังคมไม่รับรู้ถึงความสวยงามและไม่ได้ตัดสินคนจากภายนอกตัวในเรื่องนี้ทำให้ผมได้รู้ว่ามีหลายครั้งที่เราเลือกปฏิบัติกับคนบางคนเพียงเพราะดูจากการตัดสินที่หน้าตาแต่จริงๆแล้วความสวยงามเป็นเพียงแค่สัญชาตญาณที่ดำเนินการภายในสมองการทำงานของฮอร์โมนและโรคต่างๆภายในสมองที่ตัดสินว่าเราควรจะเลือกคู่ยังไงอันนี้จึงเป็นปฏิกิริยาที่สามารถเปิดและปิดได้และถ้าเกิดมีเทคโนโลยีนั้นจริงๆเราจะเลือกอยู่ฝั่งไหนหนังสือเล่มต่อมามีชื่อว่า The End of October โดย Lawrence Wright เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเชื้อไวรัสแพร่ระบาดขึ้นภายในค่ายกักกันคนรักร่วมเพศในประเทศอินโดนีเซียโดยมีนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรอนามัยโลกเข้าไปเดินทางไปเพื่อทำการสอบสวนแล้วก็พยายามควบคุมโรคระบาดนี้โดยเมื่อเดินทางไปเขาก็เดินทางไปกับคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นช่วยนำทางเขาเมื่อเข้าไปถึงค่ายกักกันเขาก็พบกับทีมแพทย์ของ Medicine San Frontier ซึ่งเป็นทีมแพทย์อาสาที่มาอยู่ก่อนแล้วแต่พอเข้าไปในเต็นท์กลับพบกับศพของทีมแพทย์ภายในค่ายมีการระบาดแล้วก็มีคนป่วยแล้วก็ตายจำนวนมากนักวิทยาศาสตร์จึงรีบบอกให้คนขับแท็กซี่ที่ตามมาด้วยรีบออกไปแล้วก็กักกันโรคปิดพื้นที่ให้เรียบร้อยแต่ว่าคนขับแท็กซี่ที่ออกไปก่อนหน้านั้นเขาเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะร่วมกับพี่น้องชาวมุสลิมจากทั่วโลกหลายล้านคนจนสุดท้ายก็พยายามกักกันโรคด้วยสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ทำไม่ไหวจนเกิดโรคระบาดร้ายแรงไปทั่วโลกเริ่มจากประเทศซาอุดิอาระเบียจากนั้นเกิดสงครามเนื่องจากความขัดแย้งเนื่องจากมีการฆ่าชาวมุสลิมที่พยายามหลบหนีจากพื้นที่กักกันโรคแล้วก็มีการปะทะกันของประเทศมหาอำนาจที่โทษกันไปมาว่าไวรัสนี้เกิดมาจากห้องแลบหรือว่าเป็นอาวุธชีวภาพโดยทั้งรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็ทำสงครามกันท่ามกลางสถานการณ์ของโรคระบาดซึ่งไม่ต่างอะไรไปกับไข้หวัดสเปนที่ระบาดเมื่อปี1918ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาต้นกำเนิดของไวรัสซึ่งจะเป็นอะไรก็ต้องไปติดตามกันดูและในเรื่องเราจะเห็นการทำงานของทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ท่ามกลางด่านหน้าแล้วก็การทำงานของประเทศมหาอำนาจที่ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันจนสุดท้ายก็เป็นจุดกำเนิดของความเสียหายและการเสียชีวิตของคนจำนวนมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังสือ2เล่มที่ผมนำมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองไปติดตามหาอ่านกันได้ในช่วงเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวเงาๆแบบนี้ใครมีหนังสืออะไรมาแนะนำก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ทาง Facebook Page หรือว่า YouTube The Researcher Podcast The Researcher ผลิตโดยผมปรเมศวัฒนประสานท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามและรีวิวพอดแคสต์นี้ได้ที่อัพใดก็ตามที่กำลังฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์และสามารถติดต่อผมได้ทาง Facebook Page The Researcher สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ